Yo, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Bia na nkusa mba onyame Ebenezer Lamte. Oneji osofo. Nkabo yuo ne mba shee nyumwa yuo mo ke habu yukun uchi ne mi. Ni yuo mo ni nkaba amba habu ne. Kristo eha mibe ake nke wuno ake. Nyumwa mumo. Efobumu nyumomumo le efobumu nyumomumo le efobumu mene chon wo ake nyumomumo le efobumu yabini wanake Kristo nyumo folemu bele ni iba shikpon neno le echon ubla yukuno ni ea chomu kashuye no. Nakamue chon akashi. Nyungwa dienche ni mfo. Nyungwa mumo ni mfo. Yesu alo Kristo mule. Ke ake mue mini mufio. Wake mu. Woyio, woyio mu. He wale ye mumi. Wanyo wake fio wahi uluno. Ni kake muhu afobumue. Ichon akashi. Nyungmo. Ehabu. Hiwale kunkru kura. Ehabu hiwale kunkru. Wana akashi David. Nyungmo hani neta. Yafolemu. Nyungmo hani Samuel. Yafolemu. Naka anon wana ake solu hun. Nyumohani afolemu. Yabini ewo nekengbe mene manche. Manche mefeni wonu ye baibu le mi. Male wulu emi le. Keba shi mene. Wana ake shi neke manche mene fen. Nyumohagbe ni afuame mu. Ene chon wake. Mu jino kuni hiwale yomi. Mujino koni nyumbo. Chonu no. Ni ike uo. E nuchule hiwale. Ke haa nuchumo ni ike uwa mede. Mwene Kristu ke enke ebu akashi. Bohun. Nyumbo mumo ifobumu. Nyumbo mumo le ifobumu. Tumobini mihu nyumbo mumo le ifomimu. Ke nyumbo mumo le ifokumimue. Ina hiwale, ni nkabu waba shie neke wiyumo ne. Nuhaa wakeo ake, kwa hii Kristu uye nompe, ifobumu ya mumome. Ni hiwolomi, kwa wabachon, yusofwe, iha afobumu. Ni jile mbi ifenye anake, ake hiwale kunkulu iwudi. Ake uya jile mnibu hu uya shie riyumo. Mwene nyumo ke. Lo Kristu ke. Bu hu ni ubuwa mitwe. Ni ohi lo ye. Imumo ifobumu. Nwona kahi wale ike drobo. Mwene hu ohi kulo yukwe. Ike nkebu. Ni ochi obe nkele. Ni uko ochi. Ohi wale. Osusuma ke nofiyano uke wede. Ni ekpambo. Ni baha emumo. Ike emumo baha fobumo. Ni ke fobumo e. Ne ke mune. He nye lo abonsa. Nye ebo hi koko oko. Ke ba abo ohiye. Be ibe ba wo hi gbeye. Shinyake. Ibe ba hinuku. Ke jo u dipoten. Inyeng. Ijaake. Neken yesu muni. Ike. Fobune. Hiwale yemi. Lani. Abu nsanye. Ichi ibenke. Nwole. Mwene. Minke abu anyami. Bwani mwoni ohi Kristu oye. Ni uyo e na jianshi. ni eke mu mu efo bo mu le keka hwe ya no ni ukatu ni uhale ni ukajale ya no kwale ke mu momi koni Kristu ana akashi emu moni ke fo bo mu le efi folo oho bibla ko wa akashi mo fia moni eba Kristo minle eba fi abode hi nibi igboyin fe nibi momo e fe eho nibi fe efi konklo ene cho akashi nyungmo momo efo bo mo na ewo bo hi wale kronkro kra o mene bi na minle minke bo minwo bo nga hiwale minwo bo nga tumo nya mi tumo ma mi tumo papa tumo bi ake nyungmo momo efe krado eha mo fia moni ame wo fe krado ake ame ka me hi ba ha Kristo emu mole ba fo bo mu wane hu efo bo mu mole bo hu mi pa bo fai hani ne ka mu na ne efo bo na se na mo abahi se na mo ba abahi ye bi ni o kan chu ni u hale mi ni nu chu mo ka ba chu ka ba shia wi mo o ka ba ka ne bibla o ka ba soli o ka ba fi no fi ano ni wo bo ka ni ke ye na ka mu mo na ni efo bo le ba wo bo hi wale no nye o kenin ba wo bo hi wale no nye una mo fe mo mo bo ba wo bo hi wale ni o ka tu enjo le aba he ni bo yo he no ta he no hi no chu mo le emele o shia wo ku le emele ne ka mu mo ni ba e fo bo mu na le ba wo bo na ka hi wale ni o ka tu enjo le aba ne ka wo ku ka he fia ni o ba na o hi ye anyami mpa inye imbi gana ne Kristo ken ke wa ke e me mo ku bi ane no ni fole mu e me mo ku bi ane no ni fole mu ike mu mole a fole mu ni wule hi wale konklu kra ni inye chu ni e hale mani ukọ hi hu ale be ka mo le akashi oye adam isha ashishi lulu no mani hu ba jie kristo anu ke osumo be ngo no osumo ke mu mo fo bu mule be na uli ake nyungmo mi mfu ka uno ni bubu fo omomomo inyami impapa mami imbi Kristo sumo moko ake igbe ishi ake abunsa anale ake ichu ni ihe abunsa shi sumo ni mo fia mo abengo ni le eyu sumo fia mo koni wasele ka wopi enwe male miye iwu wonyomo ye wonu chumo hi ni wobachu wohale ngwene gbekene lebi ne shwane ne ni nto li akashi nyungmo mumo ifo bo mu dumo momi kani noko pusubo kani noko bo hani ogbu jinyami nji ewuyi mong dumo shipintin ni ukeno nomole uhale ni ukajofwe uhale nikabile shani bawu wakati ye umi ashohi yangwe male mani ni wale ni obo yu mwane tuye minkamfo Kristo mi habo wane obuo tue obuo mi tue ni onyako uka Kristo ekpekuwe mene minkamfo Kristo mi habo efiano uyo ole onye ogba ole oda ni uwo ni ninyo no kele ake nuncho Yesu kanyi shafen ake mi mene minchabu banu batanchu imi kengbule ni maba ungo mindabushi ake mene okpomi nuhile inwara ni agbene minkpabu fai ke omumole afomimu keja mene keyashibini ujikbu yonu unya mwenle mni uba aba uwo mindabushi aka ofine uhami minsole humi ha mwani nyungwa mumo efobu muo umu iyano ne wubu hiwale pii kuni inkebufe wacha ni wachu nuchumo papa wohale kashibeni iiba mindabushi ake mene obo mitue ni ubaaya no hu obo mitue ochika ochife mneni nke nyuma wiyo mo baba habo nyuma ajo obo eche yin habo ya Yesu baami amen minoni onu hie tumo kankle ni njenshie acho mi usofo ebeniza lamte mene nke gan wiyo mo baha habo ni achole wala wimo nke bahabu ya Kristo baami. Amen. Inshabu. Bye bye.